Ang surat hali kay Santiago. Santiago Kapitulo 1. Surat na hali kay Santiago na surugoon ni Diyos asin ni Hesukristong kagurangnan. Pangungumusta sa 12 tribo na nasa pagkawarak. Mga tugang ko, ikaw og manindo kun magkaigwa kamo nin manlain-lain na pagbalo. Huli ta aram nindo na kunan sa indong pagtubod nang gagana sa mga siring na pagbalo. An bunga kaiyan iyo an urog nindong pakatagal. Magdanay kamong matinios sagkod sa katapusan, tanganing magkaigwa kamo kan bilog na kapanuan, banal asin mayong kakulangan. Kun igwa sa indong nagkukulang nin kadunungan, mamibi siya sa Dios, huli tatatawan siya kaiyan. An Dios maugayon sa kaday nagsasayuma sa kiisay man. Alagad ko namimibi kamo, dapat kamong magtubod sa kaday magduwa-duwa. Hulita ang nagduduwa-duwa, nakakabaing sa alunin dagat na ipinapadpad kan duros maski sa in. Ang siring na tao dahi dapat maghuna na maako siya nin anuman sa kagurangnan. Hulitaan sa iyang isip liwat-liwat, dangan dahi niya aram kung ano talaga ang buot niya. Ang tugang na dukha dapat na magugma kung ilinalangkaw siya ni Diyos. Siring man ang tugang na mayaman kung ibinababa siya ni Diyos. Hulita ang mayaman, mapaparasa na arugan burak ninduot. Hulita minasirang anal daw kaibaan na kakatutong na init, asin naaalang ang duot. Ang burak ka ini nararakdag, dangan ang kagayunan na papara. Siring kaiyan ang mayaman, magagadan sa tahaw kan sa iyang mga kasibutan. Paladan ang taong nagdadanay na maimbod sa panahon nin mga pagbalo. Hulita kun matagalan niya iyan, maako siya kan korona nin buhay na ipinanuga nin Diyos sa mga namumuot sa iya. Ang taong pinagbabalo, day magsabi na pinagsusugutan siya nin Diyos. Hulita ang Diyos day nasusugutan na mag-ibon nin maraot asin day masugot sa kiisay man. Alagad ang tao pinagsusugutan kung nadadagka siya sa kanadadaya kan sa diri niyang maraot na kamautan. Kunan mga maraot na kamautan na iyan nakagamot na, iyan magbubunga ning kasalan. Kung nagtalubo na ang kasalan, iyan magbubunga ning kagadanan. Day kamo magpadaya, namumutan kong mga tugang. Ang lambang balaog na marahay asin ang lambang tunay na regalo gikan sa langit, hali sama na kaglalang kan gabos na liwanag sa langit. Sa saiya mayo nin pagliwat o anino nin pagbabago. Sa kabuotan niya, linalang niya kita sa paagi kan tataramunin katotoohan. Tanganin kita an magin urog sa gabos niyang linalang. Namumutan kong mga tugang, girumduman indo ini, an lambang saro sa indo kay puhan maliksing maghinanyog, alagad maingat sa pagtaram, sa kabaluya sa pagangot. An kaanggutan nin tao, dahi nakakatabang sa matanos na katuyuhan ning Diyos. Kaya bayaan nindo ang gabos na karapsakan sa kamaraot na ugali. Mahuyong ako nindo ang tataramon na itinanom ni Diyos sa indong mga puso. Huli tayo iyan ang maligtas sa indo. Bako sanang dangugon nindo ang tataramon ni Diyos kundi gibuhon. Takunday, kamuman sana ang nagdadaya sa sadiri nindo. Huli taan si isay man na naghihinanyog sana kang tataramon, alagad ay nagigibo ka iyan. Nakakabaing sa taong nananalming na nahihilingan talagang natural niyang lalawgon. Nananalming siya dangan pagtalikod niya sa salming. Lingaw na niya tulos kung ano ang itsura niya. Alagad ang taong nagsisiyasat kan totoong katugunan. Na iyo ang nagtataonin katalingkasan dangan danay na inaadala niyan. Nabako sanang paradangog na malilingawon kundi paragibuman. Ang siring na tao bibindisyonan ni Diyos sa saiyang gibo. Ang naguhuna na siya makidiyos, alagad ay tataong magpugol kan sa iyang dila, nagdadaya sa sadiri niya. Ang sa iyang pagkamakidiyos mayong halaga. Sa Diyos Ama, ang malinik sa kamayong digtang pagkamakidiyos iyo ini, ang pagtabang sa mga ilo asin sa mga babaeng balo sa saindang kasakitan, dangan ang pag-ingat sa sadiri na dai madigtaan kan kinaban. Santiago Kapitulo 2. Mga tugang ko, bilang para tubod sa satong kagurangnan na si Hesukristo, ang kagurangnan ning kamurawayan, day kamo magpalain ning tao. Halimbawa, Naglaog sa saindong pagtiripon ang sarong mayaman na nakasingsing nin Bulawan, saka nakagubing nin Magayon. Asin ang sarong dukha, nagirisi ang gubing. Kun urog nagalangan nindo ang taong Magayon na ang gubing, dangan sabihan nindo siya, digdi katabi sa pinakamarhay na tukawan. Alagad ang dukhang tao, sabihan nindo, tindog sa nadyan o tukaw digdi sa pamitisan ko. May pinapalain kamo asin naghuhukom kamo nagikan sa maraot na kaisipan. Paghinanyog kamo, mga namumutan kong tugang. Pinili ni Diyos ang mga dukha kayning kinaban na maging mayaman sa pagtubod sa kaparamana kan kahadean na ipinanugan niya sa mga namumuot sa iya. Alagad ay nindo ginagalangan ang mga dukha. Si Isaiah nag-api sa indo sa kami naguyod sa indo sa atubanganin mga hukom. Bakong ang mga mayaman, bakong sindaman na nagraraot kan marahay na ngaran na itinaw sa indo ni Diyos? Tama ang sa indong gibo kung inuutob nindo ang katugunan ni Diyos na nasa kasuratan.
Kamutan mo ang sa imong kapwa siring sa sadiri mo.
Alagad kung may pinapalain kamo, nagkakasala kamo, kinukundinar kamo kan katugunan bilang mga paralapas. Ang sisay man na naglalapas kan sarusan ng pagbuot, naglalapas kan gabos na tugon. Hulita ang Diyos na nagsabi,
dai ka magdurog sa bako mong agom.
Iyo man ang nagsabing,
dai ka maggadan.
Kaya, maski dai ka mo magdurog sa bako nindong agom, kung makagadan ka mo, linalapas nindo ang katugunan. Magtaram ka mo asin maggibo bilang mga taong huhukuman kan katugunan na iyo ang nagtatao sa to ning katalingkasan. Hulitaan mga bakong mayahirakon, mayong pagkahirak na huhukuman ning Diyos. Alagad ang mga mayahirakon, mayahirakan man sa oras nin paghukom. Mga tugang, anong pakinabang kan tao na minasabing igwasyan nin pagtubod? Alagad mayo nini pinapahiling na mga gibo. Ikakaligtas daw siya kan pagtubod na iyan? Halimbawa, iguanin sarong tugang na lalaki o babae na nangangaiponin gubing o nin kakanon. Ano ang karahayan kung sabihan lang nindo siya? Lakaw na sa katuninungan. Magkaigwa ka man lugod nin gubing asin kakanon. Kundai man nindo siya tatauan kan sa iyang kaipuhan. Siring man kayanan pagtubod. Kung iguanin pagtubod, alagad ay man ay hiling sa gibo. Ang pagtubod na iyan, gadan. Alagad iguanin masabi. Iguakanin pagtubod. Ako iguanin gibo. Ang sakuyang simbag iyo ini. Pahilingan sako kung paanong magkaiguakanin pagtubod na mayo nin gibo. Ipapahiling kuman sa imo ang sakuyang pagtubod sa paagi kan sakong mga gibo. Minatubod ka na iguanin sa rusa ng Diyos? Marahay, ang mga demonyo minatubod man, pinagtatakigan pa sa takot. Buot mong maraman o taong lulong, nagadan ang pagtubod na mayong gibo. Bakong si Abraham na sa tung ginikanan naging matanos, huli kan sa iyang mga ginibo kan idulot niya sa altar si Isaak na sa iyang aki. Dai mo nasasabutan, ang pagtubod ni Abraham may kaibang gibo. Ang pagtubod niya nagkaigwaning kapanuan huli kan sa iyang ginibo. Kaya nautoban kasuratan na nagsabi,
si Abraham nagtubod sa Diyos. Huli kan sa iyang pagtubod, ibinilang siyang matanos nin Diyos.
Kaya inapod si Abraham nakatuod nin Diyos. Kaya naihiling nindo na ang tao nagiging matanos huli kan sa iyang mga gibo, bakong huli kan sa iyang pagtubod sana. Siring man na nangyari kay Rahab, ang maraot na babae, naging matanos siya huli kan sa iyang mga gibo, kan padaguso niya sa iyang harong ang mga espiyang Israelita, dangan tabangan sindang umagi sa ibang dalan paghali ninda. Kaya kung gadanan hawak na suhay sa espirito, gadan man ang pagtubod na day na hihiling sa gibo.
Santiago Kapitulo 3.
Mga tugang ko, dai dapat na magkaigwadian sa indo nin dakol na paratukdo. Huli ta aram nindo na kaming mga paratukdo huhukumanin urog na makuri kisa iba. Kita gabos nakakaginibonin mga sala. Ang taong dai nasasala sa saiyang pagtaram sarung taong perpekto. Nakakapugol man siya kansay ang bilog na pagkatao. Kun binubusalanta ang nguso ning kabayo, napapasunod ta iyan sa inmanyato buot na padumanon. Hilingaman nindo ang mga barko. Maski dakula ininin marahay asin ipinapadpad kan makusog na duros. Pwede iyan mapabirik sa inmanian buot padumanon kan kapitan sa paagi kan sadit sa nang timon. Siring man kay ni Andila. Sadit sana iyan, alagad nakakapaghambog dapit sa darakulang bagay. Isipan nindo kung guraano kadakulang kadlagan ang nasusulo kang sadit na kalayo. Andila, garo kalayo. Iyan sarong kinaubaning karatan na kabtang kan sa tung hawak, na nakakadigda kan bilog tang hawak. An kalayo kandila, gikan sa impyerno. Kinakalayuhan ka iyan ang bilog niya tong pagkatao. Napapagaro kan tao as sinapagaro na ang ibang mga linalang. Mga lalaw na hayop saka mga gamgam. Mga nagkakamang na hayop asin mga sira. Alagad mayo panintawong nakapagaro kandila. Iyan sarong maraot na dai naguuntok. Ano ninhudong na nakakagadan? Ginagamit iyan sa pag-umaw sa satong kagurangnan asin ama. Siring man sa pagmuda kan satong kapwa na linalang nakabaing nin Diyos. Mga pag-umaw asin pagmuda minaluwas sa sarusan ng uso. Dahil dapat ini mangyari, mga tugang ko. May mahamis daw na tubig sa kamapait na tubig na dunga na minabulos hali sa parehong burabod? Mga tugang ko, magbunga daw nin uliba ang kahoy na higera? O an ubas nin higera? Dai, siring man ang burabod na ginigikanan nin maasgad na tubig dahil gigikanan nin tubig na tabang. Si Isay ang madunong sa kamay pakasabot dyan sa Indo. Huli kan matanos niyang pamumuhay, patutuohan niya iyan sa paagi kan sa iyang mga gibo, sa kapakumbabaan asin kadunungan. Alagad kun sa puso nindo igwanin pag-uri, kapaitan sa kakapasluan, dahil kamo mag-orgulyo asin dahil kamo magkasala sa katotohan. Ang siring nakadunungan, bakong hali sa langit kundi sa kinaban, sa laman asin sa demonyo. Hulit akong hain ang pag-uri asin kapasluan, yaon man ang karibukan sa kagabos na karatan. Alagad ang kadunungan na hali sa itaas, inot sa gabos malinig, dangan matuninong, mahuyo, makikatuod, may herakon sa kamarahay ang mga gibo, mayo iyanin pagduwa-duwa o pagsagin-sagin. Asin ang katanosan, iyo ang bunga kan itinanom sa katuninungan kan mga para patuninong.
Santiago, Kapitulo 4.
Ano ang ginigikanan kan mga gera asin mga pag-iriwal nindo? Bakunggi kan iyan sa maraot nindong mga kamawotan na danay nagraralaban dyan sa saindo? Igo kamong mga minamawot, alaga da inindo iyan nakakamtan, kaya buot kamong manggadan. May naaaraan kamo, alaga da inindo iyan nakakamtan, kaya nakikiiwal sa kanakikilaban kamo. Dahil nindo nakakamtanan sa indong mga minamawot, huli tadain nindo iyan ninahagad sa Diyos. Kun minahagad man kamo, dahil nindo nakakamtanan sa indong hinahagad, huli ta maraot ang sa indong mga katuyuhan, ang hinahagad nindo gagamiton para sa mga maraot nindong kamawotan. Mga bakong maimbod, bakong aram nindo na ang pakikatuod sa kinaaban pakiiwal sa Diyos? Kaya ang si isay man na buot makipagkatuod sa kinaban, kaiwal nin Diyos. Dahil kamo maghuna na mayo nin halaga ang kasuratan na nagsasabi, maimo ng Diyos manungod sa espiritu na itinaon niya sa to. Alagad, mas dakol na biyaya ang itinataon ni Diyos, kaya ang kasuratan nagsasabi,
habo ang Diyos sa mga mapaabaw-abaw, alagad binibindisyonan niya ang mga mapakumbaba.
Kaya magpasakop kamo sa Diyos. Dahil kamo magpadaog sa Diablo ta madulag siya sa Indo. Rumani kamo sa Diyos asin marani ang Diyos sa Indo. Mga parakasala, maghanaw kamo kan mga kamot nindo. Kamong mga parasagin-sagin, linigan nindo ang sa indong mga puso. Magmundo kamo, maghibi sa kamaghaya. Maghibi kamo imbis na magngisi. Magmundo imbis na magugma. Magpakumbaba kamo sa atubang nin kagurangnan, tailalangkaw niya kamo.
Mga tugang, day ka mo magpakaraot sa kapwa. Ang si isay man na magpakaraot o maghukom sa kapwa niya, nagtataram tumang sa katugunan as sinaguhukom ka iyan. Kung hinuhukuman mo ang katugunan, day ka nagsusunod ka iyan, kundi ika na ang naguhukom ka iyan. Ang Diyos sana ang nagtataunin tugon, as in siya sana ang naguhukom. Siya sana ang pwedeng magligtas o maglaglag. Alagad si isay ka na naguhukom sa saimong kapwa. Hinanyugan nindo ako. Kamong mga nagsasabi, ngunya na aldaw o sa aga, maduman kami sa siring na syudad. Duman magninegosyo kami sa laog nin sarong taon sa kamapayaman kami. Day ngani nindo aram kung ano ang mangyayari sa buhay nindo sa aga. Ang buhay nindo garo sa naalupoop na minatunga sa kadikit na oras da nga napapara. Kaya ang dapat nindong sabihon iyo ini, kun itugot nin kagurangnan, mabubuhay kami asin gigibuhon mi ini o iyan. Alagad nagpapaabaw-abaw kamungunyan asin nagahambog, maraot iyan. Ang si isay man na tataong magibunin marahay, alagad ay minagibo kayan, nagkakasala.
Santiago, Kapitulo 5.
Hinanyugan nindo ako, mga mayayaman. Magtangi sa kamaghaya kamo sa mga kasakitan na madatong sa indo. Lapaanaan sa indong mga kayamanan, nginutngutnaan sa indong mga gubing. Tinaklaanaan sa indong bulawan sa kaplata. Ang taklang iyan, iyo ang magiging saksi tumang sa indo, sa kagaro kalayong matunaw kan sa indong hawak. Nagparapayaman kamo sa mga huring aldaw na ini. Dainindo biniyadan ang mga nagtatrabaho sa indong mga uma. Dangugan nindo ang sa indang mga reklamo. Ang mga kinurahaw ninda na dangug nin Diyos ang kagurangnan nin mga hukbo. Ang sa indong buhay digdi sa daga gabusan na sa luho dangan kaugmahan. Nagpataba kamo para sa aldaw kan pagbuno. Kinundinar nindo sa kaginadaan ang mga taong mayong sala as inday sindami na tumang sa indo. Kaya, mga tugang, maging matinios kamo sagod na mag-abot ang kagurangnan. Hilingan nindo ang paratanom na matinios na nagahalat kan mahalagang bunga kan daga. Matinios na nagahalat kan inot as in huring uran. Kaya kamo man dapat na maging matinios. Pakusugaan sa indong buot. Huli ta madali na ang aldaw kan pag-abot nin kagurangnan. Mga tugang, day kamo maghinanakit sa kapwa tanganing day kamo hukuman. An hukom madali nang mag-abot. Mga tugang, girumduman nindo ang mga propeta na nagtaram sa ngaran nin kagurangnan. Arugan nindo ang sa indang pagkamatinios asin pakatagal sa tahaw nin kasakitan. Inaapuntang paladan ang mga nakatagal. Nadangog na nindo ang dapit sa pagkamatinios ni Hob, as inahiling nindo ang katuyuhanin kagurangnan, na ang kagurangnan mabuot sa kamay hirakon. Urog sa gabos, mga tugang, day kamo magsumpa kung nanunuga kamo. Day kamo magsumpa sa ngaran kan langit o kan daga o kan ano pa man na bagay, kundi magsabi sa nakamonin iyo kun iyo, as in dai kun dai. Tanganing day kamo hukuman ng Diyos. Igwa dyan sa indo na napupurisaw, dapat siyang mamiibi. Igwa dyan sa indong maugma, mag-awit nin mga pag-umaw. May nagihilang dyan sa indo, dapat niyang ipapod ang mga kamagurangan kan simbahan, tanganing ipamiibi ninda siya dangan lahidan kan lana sa ngaran ng kagurangnan. An pamiibi na may pagtubod, an mapaumay kan taong nagihilang. Papaumayan siya nin kagurangnan asin kung nagkasala siya, papatawadon siya. Kaya ikumpisal nindo sa indong kapwa ang sa indong mga kasalan. Ipamibi nindo ang sa indong kapwa, tanganing maumayan kamo. Dakula ang nagiging bunga kan pamibi nin sarong matanos na tao. Si Propeta Elias, sarong tao na arog sa to. Maigot siyang namibi na day mag-uran as inday nag-uran sa laog nin tulong taon sa kaanom na bulan. Danga namibi giraray siya. Naghulog ang uran as inandaga nagtaonin bunga. Mga tugang ko, kung ansaro sa indo nakasuhay sa katotohan, dangan ansaro sa indo nakapabalik sa iya, girumdumo nindo na ansi isay man na nakapabalik sa sarong para kasala. Makakaligtas kan kalag kan para kasalang iyan sa kagadanan. Dangan makakatahob nindakol na kasalan.